เรียนไปแล้วนะเรื่องสตินะหลวงพ่อจะสรุปให้ฟังว่าเราจะเอาสติไปใช้อะไรที่ว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติเนี่ยทำหน้าที่อารักขาอารักขารู้จักคำว่าอารักขาไหมคุ้มครองดูแลรักษารักขาคือรักษาเองอารักขามีหน้าที่คอยตามรักษาเราไว้รักษาอะไรรักษาจิตเมื่อไรมีสตินะสติจะรักษาจิตงั้นเราไม่ต้องรักษาจิตให้สติเขาทำหน้าที่รักษาจิตเรารักษาจิตไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจของเราองค์ธรรมที่ทำหน้าที่รักษาจิตคือสติให้เรามีสติเนืองๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยสติจะมาคุ้มครองจิตได้นะที่จริงร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยกิเลสก็มาไม่ได้แล้วนะแต่ดีกว่านั้นอีกก็คือรู้ทันจิตใจตัวเองอันนี้จะเป็นวิธีของการปฏิบัติแล้วนะฉะนั้นเรียนย่อนิดหนึ่งเรื่องปัญญารายละเอียดลงไม่ทันแล้วเราอาศัยสติรู้ทันจิตไปเวลากิเลสเกิดขึ้นสติระลึกได้ปั๊บกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้นะถ้าสติเราดีจริงๆนะกิเลสจะกระเด็นหายไปเลยในฉับพลันนั้นอยู่ไม่ได้กิเลสกับสติอยู่ด้วยกันไม่ได้กิเลสเหมือนความมืดสติเหมือนความสว่างเมื่อไรสว่างเมื่อนั้นไม่มืดเมื่อไรมืดเมื่อนั้นไม่สว่างเมื่อไรไม่มีสติกิเลสก็มาเมื่อไรมีสติกิเลสก็ไปงั้นเราคอยรู้ทันใจของเรานะกิเลสเราก็รู้จักแล้วมีแค่สามตัวโลภโกรธหลงเองใจโลภขึ้นมาให้รู้ใจโกรธขึ้นมาให้รู้ใจหลงไปลืมตัวเองไปให้รู้สึกหรือใจฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยอยู่ในตระกูลหลงตระกูลโมหะนะฟุ้งซ่านงั้นใจฟุ้งซ่านใจหนีไปคิดเนี่ยรู้ทันเนี่ยถ้ารู้ทันแล้วสติจะรักษาจิตอกุศลซึ่งมีอยู่เนี่ยจะดับทันทีกุศลจะเกิดขึ้นทันทีนะทันทีที่สติเกิดเนี่ยกุศลเกิดแล้วอกุศลดับแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีสตินะเมื่อนั้นมีความเพียรความเพียรไม่ใช่แปลว่าเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเพราะคำว่าความเพียรหรือสัมมาวายามะเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าทำกิเลสที่ยังไม่เกิดนะให้มันไม่เกิดที่เกิดแล้วให้มันดับไปนี่เรียกว่ามีความเพียรนะทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นไปอีกนี่ถึงเรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบไม่ใช่ขยันเดินขยันเดินนะอยากบรรลุมรรคผลขยันเดินหรือแข่งกับเพื่อนนะเพื่อนมันเดินเราก็จะต้องเดินต้องเดินเก่งกว่ามันอีกมันเดินหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องเดินหนึ่งชั่วโมงก็อีกหนึ่งนาทีนะนะอย่างนี้ไม่ใช่มีความเพียรชอบเลยนะไม่ได้มีความเพียรชอบเลยมันทำด้วยกิเลสงั้นถ้าเรามีสติไว้นะกิเลสที่มีอยู่ก็ดับกุศลก็จะเจริญขึ้นเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเรียบร้อยแล้วนะงั้นเราค่อยๆมีสติรู้ทันใจของเราไปกิเลสเกิดเรารู้กิเลสเกิดเรารู้สติจะรักษาจิตคือเคลียร์กิเลสกระเด็นออกไปทำกุศลให้เจริญขึ้นมาในจิตจิตก็จะเจริญงอกงามขึ้นค่อยๆฝึกไปนะการที่เรารู้ทันกิเลสเนี่ยจะทำให้ศีลของเราดีขึ้นศีลตัวนี้เรียกว่าอินทรียสังวรศีลเป็นศีลชั้นสูงนะไม่ใช่ศีล5ข้อศีล8ข้อศีล10ข้อศีล227ข้อมีข้อเดียวเรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลในการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมอินทรีย์ไม่ได้แปลว่าไม่ดูไม่ฟังไม่ดมกลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สัมผัสทางกายไม่คิดแต่สำรวมอินทรีย์หมายถึงว่าเมื่อตาไปเห็นรูปอะไรเกิดขึ้นกับจิตรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันเนี่ยถ้ากิเลสเกิดนะกิเลสจะดับไปเลยแล้วเราจะไม่ทำผิดศีลข้ออื่นๆนะ งั้นตัวนี้เป็นศีลสำคัญของนักปฏิบัติเรียกว่าอินทรียสังวรศีลสำคัญกว่าศีลเป็นข้อข้อนะงั้นเรามีสติรักษาจิตอยู่เนี่ยศีลมันจะงามขึ้นมานะมันจะพัฒนาขึ้นมาเป็นศีลระดับที่เรียกว่าอินทรียสังวรศีลนะอย่างเป็นภาวนานะดีมากเลยสติเนียบมากเลยนะเป็นศีลอัตโนมัติเลยนะเป็นศีลที่พระอริยะเจ้าชมเชยนะเรียกอริยะกันตศีลนะพวกเรายังไม่มีหรอกพวกเราพระอริยะยังไม่ชมเชยศีลพวกเรานะเพราะเรายังชมตัวเองไม่ไหวเลยนะอาศัยมีสตินี่แหละกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันอินทรียสังวรศีลจะเกิดขึ้นเพราะกิเลสเกิดเมื่อไรเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสการกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดกิเลสก็เกิดกิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันปุ๊บกิเลสดับไม่ผิดศีลแล้วนะจิตใจเป็นปกติคำว่าศีลคือความว่าปกตินะใจเราจะเป็นปกติเป็นธรรมดาไม่ถูกกิเลสลากเข้าไปให้ดิ้นเล่าๆๆนะแล้วใจที่มันเป็นปกตินะเราคอยรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดรู้ทันรู้ทันรู้ทันแล้วถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านคือจิตไหลไปจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นอาศัยการดูจิตเราจะเกิดศีลอัตโนมัตินะรู้ทันกิเลสกิเลสครอบจิตไม่ได้ได้ศีลอาศัยการดูนิวรณ์เป็นกิเลสที่ละเอียดเข้ามานิวรณ์ตัวหัวโจกเลยก็คือความฟุ้งซ่านถ้าใจไหลเรารู้ใจไหลเรารู้นะมันไหลได้สองลักษณะหนึ่งไหลไปคิดข้อสองไหลไปเพ่งอย่างเรารู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่ไหลไปเพ่งดูท้องพองยบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนี่ไหลไปเพ่งนะแล้วก็ไหลไปคิดมีสองอย่างเองไม่ไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่งถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปนะการไหลนั้นจะดับเพราะการไหลนั้นเป็นอุทัจจะเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเป็นพลังงานของกิเลสนะผลักดันให้จิตฟุ้งซ่านออกไปอาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นจิตจะพลิกตัวเองนะจากผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมากลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในฉับพลันนั้นเลยนะนี่วิธีทำให้สมาธิเกิดนะง่ายแสนง่ายไม่ต้องเข้าฌานนะถ้าจะเข้าฌานเป็นอีกวิธีหนึ่งนะทำพวกเราหน้าตาทำยากนะแต่ละคนฟุ้งซ่านเป็นอาภรณ์น่าจะเรียกว่าฟุ้งซ่านเป็นวิหารธรรมมากกว่า ฟุ้งทั้งวันนะเพราะงั้นคอยมีสตินะรู้ทันจิตไปกิเลสเกิดรู้ทันจะได้ศีลนิวรณ์โดยเฉพาะความฟุ้งซ่านเกิดรู้ทันจะได้ความตั้งมั่นจะได้สมาธิเพราะนิวรณ์คือศัตรูของสมาธิมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองไปแล้วเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปดูรูปเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็ไปรู้รสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสที่กายเดี๋ยวก็ไปคิดนึกทางใจเดี๋ยวก็ไหลไปเพ่งนะมีสารพัดแบบเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยจิตนั้นมีแต่ความกลับกรอกการที่เราคอยมีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยเราจะเห็นนะจิตนี้กลับกรอกตลอดเวลานะหาคนใจง่ายเนี่ยไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนะพวกเรานี่แหละใจง่ายเปลี่ยนตลอดเวลารู้สึกไหมนะอยู่บ้านอยากมาฟังเทศนะพอมาอยู่วัดฟังเทศสองสามคำอยากไปช้อปปิ้งหนึ่งนะอยากต่อไปอีกแล้วบางคนก็นั่งนึกเนี่ยออกจากวัดแล้วจะไปกินข้าวกลางวันกับใครที่ไหนอะไรอย่างนี้นะวางแผนแล้วอันนี้ฟุ้งซ่านใจมันกลับกรอกใจที่เป็นกุศล ก็ไม่คงอยู่นะใจอกุศลก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใจเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยเฝ้ารู้ทันใจไปเรื่อยสุดท้ายปัญญาจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงนะจิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่ดีก็ไม่เที่ยงจิตโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงจิตที่ดูก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่ดมกลิ่นจิตที่รู้รสรู้สัมผัสทางกายจิตที่คิดนึกทางใจล้วนแต่ไม่เที่ยงนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะเราจะเห็นว่าจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาการเห็นจิตเกิดดับนั้นเราไปดูตัวจิตตรงๆเราจะไม่เห็นเพราะจิตไม่มีรูปร่างนะจิตไม่มีรูปร่างให้เราเห็นเลยเราอาศัย การเห็นความเกิดดับของจิตนะผ่านสิ่งที่มาเกิดร่วมกับจิตอย่างผ่านความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เนี่ยจิตสุขมันก็แบบหนึ่งจิตทุกข์มันก็แบบหนึ่งจิตสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปมันก็ทำให้เรารู้ว่านะจิตเนี่ยไม่เที่ยงจิตที่มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปก็สอนให้เราเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตที่ดีเกิดแล้วก็หายไปก็สอนว่าจิตไม่เที่ยงจิตที่โลภโกรธหลงเกิดแล้วก็หายไปนะก็สอนว่าไม่เที่ยงเหมือนกันนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะคำว่าไม่เที่ยงหรือคำว่าอนิจจังเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีนะอย่างความโกรธมันเคยมีอยู่แล้วมันหายไปนะอันนี้เรียกว่าความโกรธนี่ไม่เที่ยงจิตมันไม่ได้โกรธแล้วอยู่ๆมันก็โกรธขึ้นมาความไม่โกรธก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวหายไปกลายเป็นจิตโกรธขึ้นมาอีกแล้วงั้นสภาวะทั้งหลายนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้คำว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงหมายถึงของมันเคยมีแล้วมันไม่มีบางคนก็เห็นความเป็นทุกขังอนิจจังเนี่ยของเคยมีแล้วไม่มีทุกขังเนี่ยของซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีนะของที่กำลังมีเนี่ยถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นตัวเราทั้งรูปธรรมนามธรรมนี้กำลังถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายอยู่ตลอดเวลานะอย่างร่างกายเรานี่ก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลานะงั้นอนิจจังของไม่ของเคยมีแล้วไม่มีทุกขังของซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาของจะมีหรือของจะไม่มีสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุถ้ามีเหตุของความสุขก็เกิดถ้าไม่มีเหตุของความสุขไม่เกิดถ้ามีเหตุของความทุกข์ก็เกิดถ้าไม่มีเหตุของความทุกข์ก็ไม่เกิดถ้ามีเหตุของความโลภโกรธหลงนะโลภโกรธหลงถึงจะเกิดนะอยู่ๆก็ไม่เกิดเองทุกอย่างมีเหตุทั้งสิ้นการที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่ว่าเราเห็นอนัตตาเวลาที่เราทำวิปัสสนาหรือเจริญปัญญานั้นเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้อันใดอันหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างนะเห็นเพียงอันเดียวก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้งั้นแล้วแต่จิตเราจะเห็นนะจิตเห็นอนิจจังก็ดูอนิจจังไปจิตเห็นทุกขังอนัตตาแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นเรามีสตินะรู้ทันจิตไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าจิตสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตดีเกิดแล้วก็ดับไปจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับไปสุดท้ายปัญญารวบยอดก็เกิดปิ้งขึ้นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดต้องดับไปเห็นไหมเวลาที่ปัญญาเกิดเนี่ยไม่ใช่เกิดแค่ว่าโกรธเกิดแล้วโกรธดับโลภเกิดแล้วโลภดับนะเวลาที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยจิตมันรู้รวบยอดเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับคือมันรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยดับทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ทั้งสิ้นมีเหตุมันก็เกิดเราบังคับไม่ได้นะเนี่ยเวลาที่มันรู้มรรคผลนะอาศัยเจริญปัญญาไปทีละนิดทีละนิดดูไปทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตนะเห็นในจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับดูไปสุดท้ายมันปิ้งขึ้นมาทุกสิ่งที่เกิดนะดับทั้งสิ้นเนี่ยมันปิ้งขึ้นมาอย่างนี้นะเข้าใจความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของถาวรอยู่ในโลกนี้เลยนะไม่มีสิ่งใดที่เป็นของถาวรอยู่ในโลกนี้เลยกายนี้ก็ไม่ใช่ของถาวรความรู้สึกทางใจก็ไม่ใช่ของถาวรถ้าเข้าถึงสภาวะธรรมอันนี้แล้วนะเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนะต่อไปจะต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนตอนนี้รู้ความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราของเราไม่มีแล้วก็ดูกายดูใจต่อไปถึงปัญญาแก่กล้าสุดขีดจะรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นตัวอะไรกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จะรู้แจ่มแจ้งนะกายนี้คือตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางกายรู้แจ่มแจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางจิตเพราะนั้นที่หลวงปู่ดูลสอนนะบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่เห็นชัดๆจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั้นเห็นด้วยปัญญารู้ว่าจิตเองเนี่ยก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วจิตก็ปล่อยวางจิตนะนั่นแหละที่สุดของทุกข์บรรลุอรหัตตมรรคตรงนั้นนึกออกยังว่าทำไมเขี้ยวเข็นให้มีสติ มีสติรู้ทันกิเลสนะศีลจะเกิดมีสติรู้ทันนิวรณ์โดยเฉพาะความฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตปัญญาจะเกิดรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนี่เป็นวิธีปฏิบัติที่รวบย่อเลยนะนี่แหละที่เรียกว่าการดูจิตพวกเราได้ยินคำว่าดูจิตดูจิตเรานึกว่าไปนั่งดูจิตเหมือนนั่งดูหนังไม่ใช่ไปนั่งจ้องนั่งเฝ้าไม่ใช่ดูให้รู้ทันกิเลสรู้ทันการทำงานของเขาถึงจะใช้ได้ค่อยๆฝึกนะใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกนะวันที่6กุมภาพันธ์2525คนจีนต้องไปแปลงเป็นคสแปลงยากแปลงถูกไหม19เท่าไหร่2525ฮะ1982เหรอหลวงพ่อก็ไม่รู้หรอกคิดเลขไม่เก่งแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งอยู่นานๆนะรู้สึกยิ่งโง่ลงเรื่อยๆคิดเลขในใจชักจะไม่เป็นละมีอะไรก็กดเนี่ยสมองฝ่อหมดเลยไปหาหลวงปู่ดูลย์นะ6กุมภา2525ท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านบอกให้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อก็มานั่งดูจิตใจตัวเองแล้วไปปรุงแต่งให้จิตมันนิ่งว่างไม่ให้มันคิดนึกเนี่ยจิตมันเป็นผู้รู้เนี่ยให้มันรู้ตัวอยู่เฉยไปฝึกให้จิตมันไม่จับอารมณ์นะรู้ตัวอยู่เฉยๆฝึกอยู่3เดือนไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลย์บอกว่าทำผิดแล้วล่ะอันนี้เป็นการแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปแทรกแซงให้มันไม่คิดนึกปรุงแต่งไปดูใหม่ดูผิดแล้วนะอย่างนี้มันไปปรุงแต่งจิตแทรกแซงจิตคราวนี้เอาใหม่กลับมานะดูเลยจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตโลภรู้ว่าโลภจิตหายโลภแล้วรู้ว่าหายจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตหายโกรธแล้วรู้ว่าหายนะจิตหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงไปน้ำก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยฝึกอยู่4เดือนนะไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลย์บอกภาวนาเป็นแล้วนะช่วยตัวเองได้แล้วล่ะต่อไปนี้งั้นการภาวนาไม่ได้ใช้เวลามากมายนะถ้ารู้หลักแล้วก็ทำให้ถูกแต่ทำให้ต่อเนื่องทำหยุดไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดอย่างวันหนึ่งนะบอกว่าเดี๋ยวตกกลางคืนก่อนนอนจะนั่งสมาธิเดินจงกรม1ชั่วโมงก็อีก23ชั่วโมงกิเลสเอาไปกินหมดนั้นไปสู้กันได้ไงใช่มั้ยงั้นอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยรู้สึกไปถึงเวลาก็ปฏิบัติในรูปแบบเพื่อฝึกซ้อมให้จิตใจมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมานะเวลาปกติเนี่ยเจริญสติไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ไปฝึกได้อย่างนี้นะใช้เวลาไม่มากหรอกแต่ถ้าทำหยุดไม่ได้ผลหรอกเอาละลองเทสแบบนี้นะเพราะว่าคอร์สคนไทยจะกลับแล้ววันนี้ต่อไปให้ส่งกันบ้านแต่บอกก่อนการส่งกันบ้านนะหลวงพ่อสอนกรรมฐานให้นะเพื่อให้พวกเราพึ่งตัวเองให้ได้นะไม่ใช่สอนกรรมฐานเพื่อให้มาพึ่งหลวงพ่อหรือพึ่งใครคนใดคนหนึ่งเราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้คนจะพึ่งตัวเองได้เนี่ยต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นถ้าเรารู้หลักแล้วเราเดินด้วยตัวเองได้นะยิ่งพวกเราอยู่เมืองจีนนะอยู่ไกลจะมาถามหลวงพ่อเนี่ยโอกาสจะมาถามเนี่ยยากมากนะบางคนมาได้ครั้งหนึ่งสองครั้งมาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมีภาระอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้วิธีพึ่งตัวเองก็คือจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นนะแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปแล้วสังเกตตัวเองนะสังเกตดูว่าเวลาเราจะทำความชั่วเนี่ยเราทำได้สบายใจเหมือนเมื่อก่อนไหมนะถ้าจะทำความชั่วแล้วรู้สึกไม่ดีเลยและอายใจอย่างนี้ก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นหรือเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเจออะไรก็จะเอามาเข้าตัวเราหมดเลยใจเราก็ค่อยเปลี่ยนนะเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยใจมันก็พัฒนาขึ้นหรือใจเราฟุ้งซ่านแหลกลานนะเคยฟุ้งซ่านไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวเลยจิตใจก็รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นนะหรือว่าเราไม่เคยแยกได้เลยว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกัน ความรู้สึกสุขทุกข์กับใจเป็นโคราชเราไม่เคยแยกได้เลยเราภาวนาไปนะค่อยๆดูไปแล้วมันเกิดแยกให้เราเห็นนะร่างกายกับใจไม่ใช่อันเดียวกันอย่างนี้ก็พัฒนาขึ้นความสุขความทุกข์กับจิตใจไม่ใช่อันเดียวกันอย่างนี้ก็พัฒนานะกุศลอกุศลโลภโกรธหลงกับใจเป็นโคราชอย่างนี้ก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นเราวัดการปฏิบัติ ด้วยตัวของเราเองนะวัดด้วยตัวของเราเองอย่าเที่ยวถามคนอื่นสเปสปะซึ่งอันตรายมากเลยอย่าว่าแต่ในเมืองจีนเลยในเมืองไทยเองก็เหมือนกันอย่างมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วไปถามคนโน้นถามคนนี้นะเสียหายหมดเลยเพราะว่าวิชาแต่ละอันนี้ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะกลับไปติดสมาธิไปนั่งแก้อาการของจิตนี่เราสังเกตดูนะว่าเรามีพัฒนาการไหมสำหรับการปฏิบัติเนี่ยเราสังเกตเอาว่าเราตกไปข้างความสุดโต่งสองข้างไหมสุดตรงข้างที่หนึ่งตามกิเลสไปเลยวันๆหลงโลกอย่างเดียวนะอย่างนี้ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ใช้ว่าไม่ได้อย่างนี้บอกได้เลยว่าใช้ไม่ได้อีกอันหนึ่งสุดตรงมาข้างบังคับกายบังคับใจนั่งจ้องตัวเองทั้งวันเลยนะนั่งสมาธิจ้องหายใจอะไรรู้สึกหมดเลยแต่ใจนิ่งๆทื่อๆแข็งๆอันนี้ตึงเกินไปใช้ไม่ได้นะเนี่ยเราก็มาสำรวจใจเราเลยตึงไปหรือเปล่าหรือหย่อนไปหรือเปล่าถ้าเรารู้ทันนะใจมันจะปรับสมดุลของมันเองนะจะเข้ามาสู่ภาวะรู้ที่ถูกต้องแล้วมันจะพัฒนาตัวเราเองได้จับหลักการปฏิบัติให้แม่นๆนะแล้วไปดูของจริงด้วยตัวเองดูกายดูใจของตัวเองนะการปฏิบัติเนี่ยไม่หลงออกนอกกายไปนะไม่ไปเรียนรู้อย่างอื่นหรอกเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจนี้เพราะความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นงั้นรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจไปเรื่อยๆปัญญาแก่กล้าขึ้นมานะจิตมันจะปล่อยวางกายวางใจได้พอมันปล่อยวางกายนะมันจะไม่ทุกข์เพราะกายมันปล่อยวางจิตได้มันจะไม่ทุกข์เพราะจิตอีกต่อไปนะที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่มันปล่อยวางได้นะไม่ใช่เป็นคนดีนะเป้าหมายของชาวพุทธไม่ใช่เป็นคนดีเป็นคนมีความสุขเป็นคนมีความสงบเพราะความดีเป็นของไม่เที่ยงความสุขเป็นของไม่เที่ยงความสงบเป็นของไม่เที่ยงที่เราลงมือปฏิบัตินั้นนะเพื่อสัจจะเพื่อให้เห็นความจริงถ้าจิตมันรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจแล้วนะมันดีของมันเองมันสุขของมันเองมันสงบของมันเองไม่ต้องดิ้นรนเลยนะความดีความสุขความสงบเป็นของแถมเป็นของแถมเท่านั้นเองไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติเป็นของเล็กน้อยเท่านั้นเองนะค่อยๆฝึกนะอย่างคนจีนเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นชาติที่ช่างคิดนะสมองดีช่างคิดปรับนิดนึงเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นอย่าเอาแต่คิดเอาคิดเอาก็สงสัยไปเรื่อยๆสงสัยแล้วก็อยากถามนะอยากถามใจก็ยิ่งวุ่นวายนะงั้นรู้สึกเอานะอย่างงงฟังหลวงพ่อพูดหรือนั่งภาวนาไปแล้ววันหนึ่งแล้วงงขึ้นมาเฮ้ยจะทำไงดีรู้ว่ากำลังงงแค่นี้จบแล้วนะสงสัยรู้ว่ากำลังสงสัยแค่นี้จบแล้วไม่ต้องหาคำตอบรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆในปัจจุบันแค่นี้พอแล้วนะเราจะเดินไปได้ด้วยตัวเองในเวลาไม่นานหรอกนะมีคนจำนวนมากเลยที่ฟังซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อหรือดู YouTube มาก็มาขอบคุณนะว่าชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนทั้งที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยพวกเรามาจากเมืองจีนแท้ๆยังเคยเจอหลวงพ่อนี่เจอมา3วันแล้วบางคนเจอมาตั้ง 2-3 ปีแล้วนะคนไทยนี่แหละบางคนไม่เคยเห็นหลวงพ่อหรอกแต่เขาฟังซีดีดู YouTube ปรากฏว่าเขาภาวนาเป็นนะขันธ์เขาแยกชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนความทุกข์เขาน้อยลงจิตใจเบิกบานมีความสุขนะเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนรู้เลยว่าธรรมะมีคุณค่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยากได้ความสุขแต่ไม่เคยเจอเหมือนว่าจะได้ความสุขมาแต่ความสุขก็หนีไปทุกทีแต่พอมาภาวนานะมันจะมีความเต็มอิ่มขึ้นในใจมีความสุขอยู่ในตัวเองนะจะรู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของพิเศษมากเลยงั้นไม่จำเป็นต้องถามเพราะอย่าถามนะสงสัยให้รู้ว่าสงสัยใจกล้าๆหน่อยนะถ้ามานั่งถามแล้วจะเคยตัวเดี๋ยวก็ถามพอไม่เจอหลวงพ่อแล้วไปถามใครคราวนี้แย่เลยไปจุดธูปถามต้นไม้นะเขียนกระดาษคำตอบไว้หลายๆแบบแล้วไปจับฉลากขึ้นใช้ไม่ได้นะต้องพยายามพึ่งตัวเองให้ได้ อ้าวส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
ค่ะวันนี้ยังเพ่งอยู่ค่ะ
ยังเพ่งอยู่เห็นไหมเราก็รู้ด้วยตัวเอง
แล้วก็เมื่อวานตอนเดินจงกรมหน้าศาลาตอนฝนตกค่ะเดินเดินอยู่แล้วก็มีฟ้าผ่าค่ะแล้วตอนนั้นก็ตกใจแล้วอยู่ก็เหมือนมันหยุดไปอะค่ะแล้วก็งงเพราะว่าปกติจะกวนนานนะคะ
ก็อย่าไปเดินตากฝนสิเดี๋ยวฟ้ามันผ่าเอานะแถวนี้ฟ้าดุมากเลยชลบุรีเนี่ยฟ้าผ่าบ่อยพวกที่เขาทำเรื่องไฟฟ้านะเคยมาบอกหลวงพ่อบอกว่าแถวนี้อุปกรณ์กันฟ้าผ่านะขายดีมากเลยเพราะมันผ่าอุปกรณ์นี้พังตลอดเลยมันสละชีวิตตัวมันเองฮะรักษาอุปกรณ์ตัวอื่นไว้ได้ต้องเปลี่ยนตลอดเลยที่วัดก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยเพราะงั้นอย่าไปเดินเล่นนะเวลาฝนตกอ่ะ
ค่ะก็อยากจะขอการบ้านระยะยาวค่ะ
ไปทำเอา
ค่ะ
นะสอนให้เยอะแยะแล้วไปฝึกเอานะอยู่ที่ความอดทนและความสังเกตสังเกตตัวเองไป
มรสการค่ะกังวล
รู้สึกเปล่าว่าใจเดี๋ยวนี้ก็ใจแต่ก่อนไม่เหมือนกันขันมันแยกได้ละเมื่อขันมันแยกได้แล้วนะดูขันมันทำงานไปอ่ะผ่าน
ขอถามนิดนึงเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะคะ
เห็นไหมเห็นไหมใจอยากพูดเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเตรียมอะไรอ่ะให้หมอเขาเตรียมให้สิเขาเป็นคนผ่า
เตรียมจิต
เราต้องเตรียมใจเตรียมใจจะทำอะไรรู้อย่างที่เป็นปัจจุบันไปถ้าเจ็บมากจิตไหลไปรวมกับเวทนาไหลไปรวมกับความเจ็บถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้จะทำยังไงจิตเข้าไปรวมกับความเจ็บถ้าถึงภาวะอย่างนั้นนะพุทโธเลยไม่มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพุทโธพุทโธพุทโธไปนะถ้ายังเกิดอีกก็เกิดดีถ้าบารมีพอขณะที่กำลังจะตายเนี่ยมันจะตัดความรับรู้ทางร่างกายออกมันจะไม่เจ็บเวลาจะตายจริงไม่เจ็บหรอกนะมันเจ็บตอนก่อนตายงั้นตอนนั้นอ่ะถ้าสติสมาธิปัญญาเราฝึกไว้ดีแล้วมันจะทำงานอัตโนมัติเลยไม่ต้องกลัวหรอกนะจิตที่มันแยกขันธ์ออกมาได้นะแล้วมันเริ่มเห็นนะว่าแต่ละตัวมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปนะรู้สึกไหมความรู้สึกทั้งหลายรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยมีแต่ธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอดเวลาเดี๋ยวไปค่อยๆดูไปนะไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องเล็กอ้าว
แม่ชีบอกว่าอยู่ประเทศไทย1 ปีครึ่งครับคือประมาณครึ่งปีก่อนเริ่มฟังธรรมะหลวงพ่อก่อนจะรู้สึกว่าตัวเองเพ่งจ้องตอนนี้เริ่มถอยออกมาเรื่อยๆครับ
เจอถูกแล้วล่ะรู้ทันไปนะเราอยากให้มันดีเราก็จ้องไว้พอไม่จ้องมันจะฟุ้งซ่านนะไม่ต้องกลัวว่ามันฟุ้งซ่านแต่มันฟุ้งซ่านแล้วรู้ไวๆใจไหลไปคิดรู้เร็วๆไม่ห้ามนะถ้าไปห้ามว่าอย่าไปคิดนะไม่ดีให้รู้ทันใจที่ไหลไปคิดบ่อยๆแต่ที่ต้องระวังนะแม่ชีอย่าไปนั่งเฝ้าอย่าไปนั่งเฝ้าดูอยู่ตรงนี้ทั้งวันมันจะกลายเป็นเพ่งใช้ชีวิตธรรมดากระทบอารมณ์ไปแต่พอความรู้สึกมันผุดขึ้นมาเนี่ยรีบรู้ไวๆนะแค่ว่าสงสัยรู้ว่าสงสัยขึ้นมาให้มันสงสัยก่อนอย่าไปเฝ้ารอดูไปเฝ้าว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะว่างๆนะเพราะงั้นไปปฏิบัติเอานะแล้วรู้ทันความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาแต่อย่าไปจ้องดูอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้นะแม่ชีคำถามทั้งหลายไม่ค่อยจำเป็นหรอกนะให้เรารู้ทันใจของเราใจเรามีความรู้สึกผุดขึ้นมาเราก็รู้ใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็รู้หัดรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆนะแล้วคำตอบทั้งหลายในการปฏิบัตินะมันจะเกิดขึ้นเองมันจะได้คำตอบด้วยตัวของเราเองมาถามหลวงพ่อข้อนี้เดี๋ยวก็จะไปคิดใหม่แล้วมาถามอีกข้อมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเรียนรู้อยู่ที่จิตตนเองหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะสำนวนบอกว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะเกิดขึ้นจากจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนั่นเองนะงั้นอยู่ที่จิตนี่เองงั้นเราเรียนรู้จิตใจของเราไปเรื่อยนะแล้วเราจะเข้าใจธรรมะนะถามไปเรื่อยเราจะคิดไปเรื่อยนึกออกไหมเมื่อกี้ตอนที่ถามอะเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วนะไม่มีประโยชน์
ท่านอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
เหรอเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าอย่ามาถามอย่างนี้เลยก็รู้สึกตัวนะอย่าใจลอยรู้สึกตัวเรื่อยๆแต่รู้สึกไปสบายๆอย่ารู้สึกแบบใจเคร่งเครียดค่อยๆดูไปกายกับใจมันคนละอันกันสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็คนละอันกันเห็นมันทำงานไปเรื่อยมันไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวดูไปเรื่อยนะร่างกายที่ทำงานอยู่ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราค่อยๆดูอย่างนี้เรื่อย
เขาบอกว่าปีที่แล้วกันยาฟันธรรมะหลวงพ่อจะลงให้เขารู้สึกว่าจะหาตัวจริงเจอแล้วเขาฟันธรรมะเรื่อยๆรู้สึกว่าความทุกข์เริ่มลดลงครับ
แต่เรารู้ด้วยตัวเองนะใจเราจะเปลี่ยนเราจะเห็นว่าโลกก็ส่วนโลกนะไม่ได้เกี่ยวกับเราของข้างนอกเนี่ยเราอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่นานเราก็ทิ้งมันไปนะนี่เราฝึกใจของเรามีความสุขมีความสงบดีแล้วล่ะอย่าให้ปิติมันครอบงำใจเราต้องมีจิตใจที่เป็นตัวของตัวเองกระทั่งปิติก็ไม่ให้มันมาครอบใจเราไม่ยอมใจเราถึงจะเป็นอิสระขึ้นมา
เขาบอกว่าธรรมะที่หลวงพ่อเทศออกมาเป็นของพิเศษมากถ้าชีวิตไม่เจอธรรมะของหลวงพ่อจะเสียเปล่าครับ
ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอก
เขาบอกขั้นที่แล้วมาเข้าคอร์สได้ฟังธรรมะหลวงพ่อใจเริ่มมีความสุขมากขึ้นเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
กลับมารู้สึกที่ร่างกายที่ใจของเราเองพยายามย้อนมารู้สึกที่ร่างกายที่จิตใจของเราเรียนรู้มันมากๆนะไม่ต้องถามเยอะหรอกนะรู้สึกไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีรู้สึกร้ายนะไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างมาแล้วก็ไปนะอย่างในร่างกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้านะชีวิตเราเนี่ยหมดไปสิ้นไปเรื่อยๆในจิตใจก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปดูอย่างนี้
เขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ก็คอยรู้สึกตัวนะถ้าใจมันฟุ้งซ่านแล้วกลับมาอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ลมหายใจอะไรก็ได้นะถ้าใจนี้ช่างคิดใจมันช่างคิดมันจะลืมตัวเองบ่อยๆงั้นกลับมารู้สึกในร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่เรื่อยๆให้ชินเลยแต่อย่าไปเพ่งยนใจมันเครียดให้รู้สบายสบายนะรู้สึกที่ร่างกายเรื่อยๆแต่รู้สึกอย่างสบายสบายการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกให้คอยรู้สภาวะธรรมคือสิ่งซึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกนะ
เขารู้สึกว่าใจจะเปื่อยๆครับ
เบื่อๆไม่เป็นไรภาวนาแล้วมันจะเบื่ออยู่ช่วงหนึ่งเราอย่าให้ความเบื่อครอบงำใจนะตอนนี้เราดูได้ถูกแล้วนะเราเห็นสภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปถ้าเห็นตรงนี้แล้วใจมันจะเบื่ออยู่ช่วงหนึ่งนะใจมันเบื่อให้รู้ว่าเบื่ออย่าให้ความเบื่อมาครอบใจเราได้ให้รู้ทันว่าเบื่อเท่านั้นแหละ
ครับเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นใจจะจับอารมณ์จะเห็นอารมณ์เกิดดับเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
เห็นดีแล้วล่ะเราก็ดูไปเรื่อยนะแต่ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแทรกแซงมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรียนรู้มันจนกระทั่งปัญญาของเราเกิดขึ้นรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เอง
เพราะเขาเป็นคนขี้โทสะกับใจขี้ซึมครับเขาควรทำยังไงครับ
มีโทสะแล้วดีแล้วมันดูง่ายเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดงั้นเวลาที่โทสะเกิดนะให้รู้ทันแล้วเวลาโทสะเกิดเนี่ยใจมีความทุกข์ทุกคราวที่โทสะเกิดเนี่ยจะไม่สบายใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นด้วยเสมอเราก็เห็นใจมันมีโทสะขึ้นมาเห็นใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาดูไปเรื่อยๆนะอีกหน่อยมันขี้เกียจทุกข์นะหายโทสะไปได้เยอะหลวงพ่อก็เป็นพวกโทสะจริตนะ นั้นเป็นพวกใจร้อนรวดเร็วรุนแรงเอามาภาวนาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโทสะมันเกิดได้เองเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็เกิดมันเกิดของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะสังเกตไหมโทสะเกิดได้เอง
เขาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
รู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแค่นี้เองนะรู้สึกสม่ำเสมอนะกายกับใจมันก็ทำงานของมันเห็นไหมกายกับใจมันทำงานของมันได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองนะคอยรู้สึกไปเรื่อย
เขาบอกเขาก่อนก็ภาวนาแบบดูจิตครับฟังธรรมมาหลวงพ่อแล้วเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ก็ไปดูอีกสิไปดูเรื่อยๆจนกระทั่งใจมันรู้ความจริงนะว่าทุกอย่างที่เกิดมาดับทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกภายในหรือของข้างนอกมีแต่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหมดอะจุดที่ต้องระวังก็คือให้จิตเข้าฐานให้จิตถึงฐานจริงๆให้จิตเข้ามาอย่าให้จิตมันไปอยู่ข้างนอกถ้าจิตไปอยู่ข้างนอกไม่มีประโยชน์อะไรสบายสบายเพลินเพลินไปเท่านั้นมันจะไม่เรียนรู้กายไม่เรียนรู้ใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้ามุ่งเอาความสุขนะพาจิตไปอยู่ว่างๆเนี่ยก็มีความสุขแล้วแต่ไม่เจริญขึ้นเพราะมันไม่ได้เรียนรู้กายใจของตัวเองแต่ถ้าเราเอาจิตกลับเข้ามาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองนะถึงวันหนึ่งมันปล่อยวางใจมันเข้าถึงความสุขที่ดีกว่านี้เยอะเลยอ้าวต่อไปหมดเวลาแล้วล่ะนะเอาไว้ต่อที่หน้านะ